Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
At kaugnay, sa iyong ibinalita kanina ukol sa mga bumbero, patuloy na lumiliyab ang mga bushfires sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kaya naman, medyo pigang-piga na po ang ating mga bumbero. Dahil po dito, nagdesisyon ang gobyerno na magbigay ng kompensasyon sa kanila. Na-appreciate naman ang mga voluntaryong bumbero ang tulong pinansyal mula sa federal na gobyerno. Ito ang kanilang sinabi ng inanunsyo ng punong ministro na may ibibigay silang kompensasyon para sa kanilang pagsisikap na makontrola ang mga sunog sa New South Wales. Magiging available ang mga bayad para sa mga bumbero na nakibaka ng mahigit 10 araw laban sa mga mapanganib na bushfire. Setyembre pa lang ay humarap na sa mga mapanganib na bushfire ang New South Wales, Victoria, South Australia, Queensland at Western Australia. Ang mga sunog ay nagdulot ng pagkasira ng mahigit 4 na milyong ektarya ng lupain at kumitil sa 8 buhay. Kamakailan ay nagsabi si Scott Morrison na makakatanggap ang mga bumbero ng New South Wales ng kompensasyon sa pagtulong na labanan ang mga bushfire sa estado. Mga bayad na abot sa 6,000 Australian dollars o 300 Australian dollars kada araw tax-free ang ibibigay sa mga eligibleng bumbero na 10 araw na nakipaglaban sa mga sunog. Ani ginong Morrison, mahalaga na pansinin ang mga sakripisyo na ginagawa ng mga voluntaryo upang maligtas ang mga komunidad.
This isn't about paying volunteers for turning out to fires. That's not what this is about. The volunteer arrangements that exist not just here in New South Wales but all across the country are incredibly important. What this is doing is recognising that in extreme cases like we've seen here in New South Wales, on an advice from the Commissioner, it is necessary to ensure that we can provide this safety net for income loss to ensure that he is in a position to continue to call out this volunteer force and for them to be able to be there on an ongoing basis without suffering ongoing financial loss.
Samantala, pinuna naman ng Federal Opposition Leader Anthony Albanese ang desisyon ng punong ministro nang ibinigay lamang ang probisyon para sa mga bumbero ng New South Wales. Ani Albanese, dapat makatanggap ng bayad ang lahat ng mga voluntaryong bumbero kada estado ng bansa.
What we need here is a national approach, and I don't understand why it is that the Prime Minister has just negotiated with the New South Wales Premier rather than convening COAG and getting an approach across the nation.
Giit din ng leader ng Partido Labor, hindi na dapat makialam pa ang gobyerno sa pagbibigay ng kompensasyon.
I don't understand why the payments can't just be made directly to individual firefighters rather than be given to the states and then given to individual volunteer firefighters. It seems that the only justification I can see is that the Prime Minister wants to be able to maintain that this is a state issue. This is a national crisis.
Samantala, ibinunyag naman ng punong ministro na nirerespeto niya ang otonomiya ng kada estado at welcome din ang sinumang leader ng estado na gawin ang parehong payment scheme.
Well, this is a nationally applicable approach, but I respect the premiers. I respect the fire commissioners in each and every state and territory, and I respect their judgment. And should they wish to enter in this arrangement, if they believe it's appropriate for their state and territory, then we will do so. But I don't presume on those states and territories. They run their own shows. They know what their challenges are in their own circumstances.
Sangayon din ang voluntaryong bumbero na si Stewart Temesvery mula sa Valley Heights Rural Fire Service Brigade na ang bayad ng gobyerno ay pagkilala sa kanilang mga pagsisikap.
It just takes its toll physically and emotionally on the family. They're not seeing you. You come home and you're not compos mentis. You know, you can't conduct a proper conversation. It's tough. It's tough. And the payment is just a recognition of what we're doing. It doesn't compensate us for what we're losing, but it's recognition.
Sa kabila naman nito ay tutol ang ilang voluntaryong bumbero sa pagtanggap ng kompensasyon. Giit ng Senior Deputy Captain na si Bert Clark mula sa Valley Heights Rural Fire Service Brigade, ang pagtanggap ng pera ay hindi naaayon sa kahulugan ng pagbobolontaryo.
No, I don't think it should be made. I think it complicates the whole issue of volunteering. And for myself as a pensioner, it's discriminatory. Now, I retired at 65. I'm still an active firefighter. I've been fighting the fires since September, but there's nothing in it for me or my family or my wife, who has to put up with my departure every time I leave. And I think it takes away from the concept of volunteering.
Samantala, inaasahang ibibigay ang mga bayad sa mga voluntaryong bombero sa katapusan ng Enero 2020.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.